nin dɔgɔkun fila kiri min bena kɛ Mopti Cour d'appel la. A bi kɛwale 34 de kofɔ. Adama Fɔnba bi ɲɛfɔli kɛ an ye o kɛwale nunu kan ni ale ye Cour d'appel procureur général ye.
Kiri minnu bolo dalen do bi mɔgɔ fagataw ka ca la. Minnu b'a daba kama ka mɔgɔ faga, minnu be mɔgɔ faga ka sɔrɔ a ma daba kama, a bɛ fɔ minnu ma ko coup mortel, olu b'a la. Ani minnu ye bingali ka ko nunu ye musomaninw ta fanfɛla la, attentat à la pudeur ani viol nunu, olu damadɔ b'a la. Ani suɲɛni jugu, olu b'a la. Dossier kelen b'a la, o kɔni ye faso yɛrɛ ta ye min ye ka dankari foroba wari la. O kɔni olu de bɛ e ni zena rol la.
Procureur ka fɔ la maa 97 de nɔ minɛlen do. Min ye soronalikɛlaw ye ni a bɛ fɔ olu ma ko avokaw, u y'a ɲini sariya tigɛbaaw fɛ ko ka kiiri kɛ jɛlenya ani laadiriya kan. Maître Simon Lugé, avokaw ka tɔnba ka lasigiden do Mopti.
Nga ladilikan ye min ye dɔrɔn kiiri ka kɛ a kɛtuma na wa a ka kɛ duwɛlenya kɔnɔna na. Sariya tigilamaw bena hakilina minw ta kiiri ko kun ka o kana kɛ hakilinaw ye ten gwanzan. Nga o hakilina nunu ka ka kɛ sababu ye ka maw kalan ka dɔ bɔ walejugu kɛli la. Ni ka maa ɲɛɲiniw bɔ kojugu la ni k'u sigi sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ hakilina ɲumanya kɔnɔna na.
Ni maa minnu bena kiiri maa 77 de bi kaso la, u tɔw bi liberté provisoire la. Mamudu Bokum, VOA Bamara tɔgɔ la, Mopti mara kɔnɔ.